У Германіі працягваецца назірацца рэзкае памяншэнне колькасці прэзбітарскіх пасвячэнняў. Драматычны недахоп святароў прымушае многія дыяцэзіі шукаць падтрымкі за мяжой, галоўным чынам у Польшчы і Індыі. Паводле дадзеных, прадстаўленых канферэнцыяй біскупаў Германіі, у 2015 годзе ў краіне адбылося 58 прэзбітарскіх пасвячэнняў, супраць 75 у 2014 і 98 у 2013 годзе. Для параўнання, у 1990-м святарамі ў Германіі сталі 295 чалавек. Тады ў краіне налічвалася каля 20 тысяч святароў, а сёння гэта лічба складае каля 14 тысяч. Адной з формаў адказу на недахоп святароў у Германіі з боку касцёла з'яўляецца аб'яднанне парафій. На працягу апошняга дзесяцігоддзя іх колькасць скарацілася з 13 300 да 10 800. Нягледзячы на відавочны крызіс у сітуацыі з пакліканнямі да святарства, католікі працягваюць заставацца самай вялікай рэлігійнай супольнасцю ў Германіі і налічваюць каля 23 мільёнаў 700 тысяч чалавек, што складае каля 29% насельніцтва краіны. Акрамя таго, упершыню за апошнія гады адзначаецца павелічэнне колькасці хростаў і сужэнстваў, а таксама памяншэнне афіцыйных адмаўленняў ад прыналежнасці да каталіцкай супольнасці. У 2015 годзе перасталі быць членамі каталіцкага касцёла 181 925 жыхароў Германіі. Для параўнання, годам раней гэта лічба была значна вышэй – 217 716 чалавек. Таксама станоўчая статыстыка тычыцца павелічэння колькасці сталых дыяканаў. Яна павелічылася з 3236 у 2014 годзе да 3304 у 2015.